Falamos de fútbol e imos a facelo da Sociedade Deportiva Burela, do equipo femenino que chegou a mitade da temporada nesta Liga Femenina de Fútbol 8 e faino pois no máis alto. Era a primeira temporada nesta competición e rematan segundas a 2 puntos do líder. Pero imos a falar co seu adestrador, Jesús Rial. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Vaya, podíamos decir que vaya primeira volta que fixastes, non?
Sí, sí, está o equipo aí en auge, dando e todo.
Un proxecto que nacía este ano, con que intención?
Pois, bueno, a intención era, con fútbol femenino, pois, dar un pouco máis a ver, pois, aquí na Mariña temos o fútbol sala moi en auge, intentar que o fútbol tamén se empeza a ver un pouco.
O ano pasado partía un pouco aquí o Ribadeo FC co equipo femenino, só tuvo unha temporada, tú tamén tuveche nese proxecto, e agora este proxecto de fútbol 8 en Burela, que diferencia hai fútbol 8 ao fútbol 11?
Pois, a ver, o máis eso do fútbol 11 é que necesitas unha plantilla moi grande, entre cambios, todo. A fútbol 8, pois, cunha plantilla de 16 xogadoras podes cumplir toda a liga.
E que equipo, que plantel ten neste momento o Burela?
Pois, ten un equipo moi completo, verdad? Todas, a verdade é que é unha pena que non se animen máis rapazas de aí da zona de Burela, a Foz e por aí, porque a maioría son de Viveiro.
Bueno, creo que incorporaste fai pouquinho unha de tamén da zona de Ribadeo, me parece, ou algo así, non?
Sí, a Cristina Carracedo fai 2 partidos.
Polo tanto, unha plantilla, podíamos decir, equilibrada.
Sí, sí, moi equilibrada, é super competitiva. Estas rapazas xa estuven o ano pasado na Milagrosa, é unha maravilla traballar con elas.
É dicir, estás experimentado no fútbol femenino, porque xa andiveche en varios equipos, non?
Sí, en 3 equipos, Ribadeo, a Milagrosa e ahora aquí o Burela.
Decíamos antes que segundas con 40 puntos, 15 xornadas que se levan disputadas, 13 partidos ganados, un empatado, un partido perdido, 50 goles a favor, é solo 5 goles en contra. Eu creo que pouco máis se pode pedir a unha primeira volta, non?
Sí, sí, non se pode pedir nada máis. Pinchamos aí ese partido co líder por... Non sei, creo que non sale un partido tonto.
Sempre hai un partido malo, non? E neste caso cadrou co líder, non?
Sí, sí, cadrou co líder, un partido destes que non che sale nada. Da igual que faigas os cambios, moitas lesións, bueno, chegas nese momento sin xente.
Bueno, e de cara a segunda volta, que queremos? Que obxectivos hai?
Pois o obxectivo é ganar a Liga, clarísimo, é non perder partido no que queda de Liga.
Por lo tanto, para ganar a Liga hai que ganar o líder, o Vitoria, non?
Sí, sí, vámoslo a facer.
O que pasa é que creo que vai ser no seu campo, non a domicilio.
Sí, vai ser no seu campo, pero bueno, aí contamos xa ter toda a plantilla para poder conseguilo, vamos.
De todos os xeitos non vai a tal fácil decirlo, non, porque vemos un pouco a clasificación e o líder ten 42 puntos, vosotros estáis con 40, Cambre ten 37, xa queda un pouco descolgada xa Milagrosa con 28. Hai moita diferencia deses tres primeiros equipos o resto de equipos que componen a categoría ou non?
Pois a verdade é que non hai tanta diferencia, O momento no que chegas a ese partido. Eu creo que todos os equipos son, os de abaixo, pois son un pelín máis desequilibrados comparados con os que van arriba, non? Pero calquera che pode dar a sorpresa.
Bueno, outro día que gañabais na casa 2-0 sin moitos problemas, non?
Sí, 2-0, despois 2 goles anulados, fallamos un penalti. É que depende.
E de cara ao vindeiro domingo que volvemos a xugar na casa, polo que teño aquí, domingo 12 da mañá recibimos o Orillamar, un equipo da zona media da tabla.
Sí, sí, ademais que nos empatou o primeiro partido de liga.
Bueno, aí podemos decir que era un pouco a novatada, era o primeiro partido de liga e íbamos ao que sería, ou non?
Sí, os nervios, aí podo decir que foron os nervios.
Bueno, y como decías antes que había que invitar a xogadoras que a xente, a rapazas que se interesasen ou lle gustase o fútbol femenino para formar parte do equipo. A afición tamén apoia ou non?
Sí, sí, a verdade é que dá gusto chegar ali a Amarós e ver que sempre hai xente ali vendo o femenino.
Bueno, pois xa saben, a que queira xogar ao fútbol, dirixirse ao Burela SD, e os que queiran ver fútbol tenen esa cita o vindeiro domingo ás 12 da mañán. Jesús Rial, adestrador deste equipo femenino do Burela, da SD. Moitas grazas, boas tardes.
Moitas gracias, boas tardes.